Bore da bawb?
Na i neidio i mewn y fanna herwydd bod chi gyd wedi mynd yn darol. Mae'n hyfryd ar y Gymru chi.
Lots o bobl i ffwrdd, braf gweld bob un ohonoch chi. A croeso, dim o'r boeth y fama i'r gwasanaeth. A yn gymesa cyfti allan at y newsydd yn hyfryd. A yn ystod y gwasanaeth, mi fyddwn ni yn cymuno hefo'n gilydd. A mae'n croeso i bob un sy'n ymgredu yn caru Iesu Grist i ymuno gyda ni wrth y bwrdd. Fi am mynd i ddarllen chydig eiriau o'r Beibl. Eseia 55. Newch chi ddarllen y geiriau hefo fi. Dewch at yr arglwydd tra mae ar gael. Galwch arno tra mae'n agos. Rhaid i reo'r droi cefn ar ei ffyrdd drwg. A rhai sy'n creu helyg tar ei bwriadau. Troi nôl at yr arglwydd i ddoddangos trigaredd. Troi at ei ddiw ni, achos mae e mor barod i farau. Dydy ni fy mwyaf i ddim yr un fath a'ch bwriadau chi. A dydy fy ffyrdd i ddim yr un fath a'ch ffyrdd chi. Yr arglwydd sy'n dweud hyn. Fel y mae'n nefoedd gymaint uwch na'r ddeiaid, mae'n ei ffyrdd i yn uwch na'ch ffyrdd chi, a bwriad i yn well na'ch bwriad chi. A mae penod 55 o Eseia, benod arbennig. Darllenwch y benod i gyd pan fyddwch chi yn mynd adra. Mae'n benod hyfryd. Ac yn y fan yma mae yna ddarluniau o Dduw, sef bod ni'n gallu dod at Dduw i fod o'n Dduw agos. Nid Dduw peth o ddiwrtha ni, ond Dduw sydd yn croesawu ni, er yn drygioni, er yn ffyrdd drwg. Felly mae hwnna'n arlun o Dduw agos, ond eto mae'n Dduw mawr a rhyfeddol. Nad ydyn ni'n gallu deall yn iawn. Mae yna ddirgelion yno fo, a da ni ddim byth i fod i feddwl na'n meddwliau ni ydy meddwliau Dduw. Na'r ffyrdd ni ydy ffyrdd Dduw yn unig. Oherwydd mae Dduw yn trach agori arna ni. Mae o'n fawr, mae o'n rhyfeddol, mae yna ddirgelwch yn efo. A nid ydy'n ffyrdd ni ydy ffyrdd. A dydy fod ffyrdd ni ddim yr un fath a ffyrdd chwi. Cofiwch pa mor fawr hefyd ydw i. A rhyfeddol yn llawn ddirgelwch a grym. A mae hyn yn dod ag addoliad i'n cael onna. Ar fod ydy syl, da ni wedi cael wythnos boes. Rhei ohona chi wedi cael wythnos gala. A mae Eseia yn ynhannog ni. Sylwch bod Dduw yn agos. Sylwch bod Dduw yn fawr. A caddolwch Dduw efo'ch gilydd. Fi am wedi ganu. Y myfyriad eto ddiw sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd. Byw holl allio. I dad wawr y bore, y chagwn fawr i ti.
Oh,
Sanctai, sanctai, sanctai yw ein hadlydd ni. Ac ar fod ar lefydd arall hadlydd, da ni yn blygu gerd y bron di, mewn mawl, wrth gyfyrio ar y sanctifrwydd. Glan, pur, dilychwyn a bendigedig wyt ti o Dduw. Da ni diolch am y modd wyt ti wedi datguddio dy hun yn Iesu Grist. Diolch Dduw amdana ti dy hun. Yn yr Iesu da ni'n gweld dy gariad, gweld dy faddeuant rhyfeddol, gweld y modd wyt ti yn gwasanaethu dy greaduriaid di dy hun, ac yn yr Iesu wedi gwneud hynny'n syfdanol drwy farw a'i atgyfodiad. Sanctai, 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 wyt ti. Trwy ddysbryd heddiw, tywys ni i gael cyfaneddu gan gyfeson di dy hun. Da ni'n cael yr arwain ar gyfeilio yn aml adlyd i feddwl ma y byd mae bethau i bob dim, ac nad oes na sylwedd mwy na'r materol. Ond mae dalwad di yn fynyddiol i ni ddod ata ti mewn mawl ac mewn diolch, ac i'n bywyda ni adlewyrchu dy natur sanctaidd di dy hun. Felly ti'r dadwyl ac erbyn clodd derbyn y mawl, derbyn y bri, yn enw yr adrwydd Iesu. Amen. Diolch i dyna drych i ddangos i chi i gyd o'r yna. E drych, dyn nhw'n iawn oes e drych. Rydym yn gweld pethau mewn gryf. Gai yr genau Cymraeg yn ysgrifennu ni. Drychiolaeth sy'n cymryd drych. Ac mewn gryf, da ni gweld pethau. Falla bod chi wedi e-drych mewn gryf. Bwra ma? Dwi reit hyderus bod 99% ohona chi wedi cael golwg mewn gryf. Gen i gadael. Byddai'n checio bod yn wahanol yn iawn, bod y spectols yn y lle iawn.
Byddai'n hynny. Yn yr unig un sydd yn gwisgo teg yr hynny. Ond syth.
Ne, da chi llai, traddodiadol yr un.
Mae pan o'n si yma, mi oedd yn rhai o'r bobl yn ymwneud â lot fwy traddodiadol yr un.
Be sy'n wedi digwydd?
Diolch. Dwi'n meddwl bod yw'n syniad yn teimlo.
Mae'n sa'n adnod reit ar ddechrau'r beithio sy'n dweud bod Dduw wedi creu ni, wedi gwneud ni, ar ei lun a'i ddelw. Ac ystyr yn un i bod Dduw wedi creu pobl yn debyg iddo fo ei hun. Ac felly, pan oedd Dduw yn edrych ar bobl, oedd o'n gweld adlewyrchiad, reflection, ohono fo ei hun mewn pobol. Dyma pan bod pobol yn special, special, special. Oherwydd bod ni wedi'n creu ar lun a delw Dduw. Pob un, ni treu pobol yn y ddeiaf, ond pawb sydd ar y ddeiaf, mae ôl bawb Dduw arna ni. Dod â ni wedi gwneud llanas drwy y cwyp ac yn y blaen. Ond pan ni'n edrych ar y dilyn, mae pawb yn werthfawr oherwydd bod ni wedi cael yn creu gan ddi. O'r babi bach lleia, o'r baban yn y grodd, i'r oedolyn yna, i bobl o ddiwylliant gwahanol, o bobl o ieithoedd gwahanol, i bobl o grefyddau gwahanol, da ni gyd wedi'n creu ar lun a delw Dduw. Ac felly, da ni gyd yn werthfawr, werthfawr. Pobl sydd yn wahanol i ni yna, pobl sydd yn sal, pobl sydd yn anabal, pobl sydd â heriau addysgol. Pawb yn werthfawr, a does dim unrhyw un sydd yn llai werthfawr na pobl eraill. Ac fel
pobol Iesu Grist, da ni fod i adlewyrchu Duw ei hun. Ond a ni sôn ar ddechrau bod Duw yn sanctaidd, bod Duw yn madda. Yn y Beibl mae sôn bod Duw yn llawn cariad, bod Duw yn modlon helpu ac abethu a gwasanaethu. Mae'n rhyfeddol. Ac felly, da ni bod bobl sydd yn llawn cariad, yn llawn maddeuant, yn llawn bod yn barod i helpu pobl eraill. Drwy ni yn y bywydau ac lewyrchu Duw ei hun. Felly, pan ydych chi'n edrych yn y bryd, cyn mynd allan y tro nesaf, cofiwch wrth bod chi wedi creu gan Duw a bod ni'n adlewyrchu Duw yn y bywyd.
Fel sa'n ni'n mynd i weddio efo'n gilydd, mae'n tebyg wedi sôn am un pwnc gweddi, a gawn ni lwm gyfarth rhywun arall o'r teulu fydd efo bresennol Branwen, mae'n ddiennill bobr gan y coleg Cymraeg oherwydd ei ymdrechion drwy gyfrwng i'r Gymraeg wrth wneud y cwrs a ni llawn gyfarth Branwen. Ond os yna bynciau gweddi eraill ar eich meddyliau? Yn
interniodd y mae'r gyllwyd yn y môr yn ddwyrain o'r canol.
Sgwennu rhywbeth lawr. Na, not yn ymwneud.
Os
yna, yn ein ganda, seithi di digwydd yma na. Dewch i ni, gweddio hefyd. A meddwl am peth yma. Gweddio am hyn destun, teirnas Duw a chariad Duw a bwriad Duw ar gyfer y ddaear yma. Nid dyma di bwriad Duw y dioddefaint a'r pyllidion a'r dagra. Diolch i ti o arglwydd am gymuned eglwys ac am gael dod at yn gilydd yn enw gwaredwr Iesu Grist. Diolch am bora sydd. Diolch am gwmni plant yn y gwasanaeth. A da ni wedi oed dros yn gwaith plant ar hyn o bryd ac yn bryderus iawn bod ni'n methu ac yn rhan mwy o deuluoedd i ymuno hefo ni. Ond fel y criwr, gyna ni yn greadigol yn ystod y misoedd nesaf ac yn weddigad ac yn graff wrth ymateb i'r newid cymdeithasol sydd o'n cwmpas ni. A ni gweddio byddwn ni yn trefnu pethau fydd yn ddenga, yn creu ffrindiau newydd hefo teuluoedd ac y byddu di arglwydd yn gallu harwain nhw ata ti. Da ni'n gweithio y diolch am wyddiant y gwaith yn angor ac am y twf sydd wedi bod yn y fan honno ac am y criw o blant sydd yn ymgymryd bob pethefnos o gorniant i ti. Ond wrth edrych ar y byd, da ni'n sylweddoli bod yn bywyd ni yma yng Nghaerdydd yn aml yn gallu bod yn llwyd ac yn braf ac yn hwylus iawn. Ond paid yn gadael i ni byth golli golwg ar yr angen a difrifoldeb sefyllfa pobl eraill ar y blaned hon. Da ni'n meddwl am ymgeiswyr lloches a'r modd y maen nhw yn cael eu herlyd yn eu gwledydd eu hunain ac yn gorfod symud oherwydd trais a lladd ac wrthdaro. Ac yn cyflwyno'r gwledydd hynny sydd mewn sefyllfa i'w croesawu. Fe wedi nhw'n yma dros y wledydd Prydain arglwydd, y bydd na groeso i ymgeiswyr lloches ac y byddan ni'n gwneud darpariaethau fel bod na le diogel i bobl ddod ac i fyw ac i ailadeiladu i bywydau. Llawer ohonyn nhw'n dyheuon fynd yn ôl i'w gwledydd eu hunain. Da ni'n meddwl am y canoedd oedd ar y cwch yna, y môr y canoldir wrth ymyl gwlad groi, wedi stwffio i mewn hefo'i gilydd, er mwyn ffoi oedd i wrth y tywyllwch yn ei gwlad i hunan, i chwilio am fylchiadau gwell. A da ni'n gweddio dros y tiluoedd sydd wedi colli anwyliau, ac am erchyllera yr amgylchiadau maen nhw yn ei wynebu. Ni gweddio dros Sudan a'r ffwrs daro sydd yn y fan honno, ac am y casineb sydd yn esgor ar ryfel ac ar lofruddio. A da ni'n dechreuad heddwch yn y byd, lle mae pobl yn gallu byw mewn cytgor rhai gilydd, mewn cymod a dweud, heb lar, heb gasau. A dyn ni'n gwybod yna sail i'r tangnefed hwnnw, ydy dy deyrnas di, a'r modd y mae'r adlwyd Iesu wedi gwrthod casau ac wedi yn dysgu ni i garu hyd yn oed yn gelynion. Deledd y deyrnas i'n byd, deledd y deyrnas i Sudan, gweithiau hyth yr arweinyddion y gwahanol garfanna sydd yn meithrin casineb tuag at bobl wahanol a tyrda heddwch i'w plith. Da ni'n gweddio yn lleol hefyd, meddwl am sil y tadau ac yn cyflwyno tadau teuluoedd y ET. Gan ofyn y byddu di yn ei harwain ac yn ei tywys i'w cyfrifoldeb wrth iddyn nhw fod yn ŵr i'w gragedd, wrth iddyn nhw fod yn rieni i'w plant. Y byddan nhw'n cael nerth ac ysbrydoliaeth i wneud hynny yn amlygar ac yn ddoeth gan dywys i tiluoedd tuag ata ti. Dydy o ddim yn waith llwyd i fod yn rieni yn y dyddiau hyn adlyd pan mae yna gymaint o ddylanwadau o bob math ar ein plant. A mae'n ddychryd i ni fod dylanwadau o tu allan yn aml yn gryfach ar ein plant na dylanwadau teulu hun ac yn sicr dylanwadau defengil di. A da ni'n meddwl yn arbennig am deulu bot a cysylltiad a ysgol y wern. Yn gofyn y byddu di yn agos atyn yn ystod y dyddiau anodd yma. Y storm maen nhw'n ei wynebu fel teulu, y byddu di yn agos iawn atyn nhw. So da ni'n meddwl siŵr o fanylion yr hyn sydd wedi digwydd. Ond arglwydd, da ni'n gwybod y bod ti yn gallu treulio i bob storm ac i bob tywyllwch a gybresenoldeb dy hun. Tyrd ata ni o griw'r pob goleni, tro di ein nos yn dydd, par i ni weld holl wybrau'r daith yn gloiwi, darlewch gras a ffyr, yn enw Iesu Grist. Amen. Wedi anghofio noting yn yr wyth gennau, gan wyth eto, dod â'r ffordd i gwneud nodiadau. Ar dweud, da ni'n cofio hefyd y trigolion Nottingham a teuluoedd tri person a lawyd mor ddarbarau ar ysbrydoedd. Da ni'n gofidio falle bod trais yn cynnyddu fel yma. Da ni'n gofidio hefyd fod gymaint o bobl ifanc a phlant yn cael eu camdrin. Ac yn gofyn ar dweud y byddu di'n gwedd newid yn cymunedau i fod yn gymunedau diogel. Mae plant a phobl ifanc yn cael pachu a'i anrhydeddu. Byddwn nhw'n yn enw y Mesia, Iesu Grist. Amen. Dwi'n chi ni ganu enyn arall. Da ni am ganu... Emyn Pantacelyn, gael mynd trwy y geiriau yma hefo chi. Mae'n gyfarwydd i bawb o hwnna ni. Ond wrth i ni ganu, da ni'n gofyn Iesu siarad hefo ni. Llefarad o siaradad fwy'n Iesu. Mae geiriau fel y gwyn. Mae geiriau Iesu yn ein llonni ni. Ac yn dod â thangnefau. Dod â tawelwch i'n calonna ni. Os ydym ni yn distress heddiw yma, mae gan Iesu rhywbeth i ddeud wrthyn ni. Mae geiriau fel y gwyn. Oll yn dwy ni fewn dangnefedd a sydd o anfeidrol rin. Anfeidrol ydy tragwyddol ynddo, eternal. Anfeidrol rin, rin ydy natur nhw. Y mas o eiriau tragwyddol. Mae holl leisiau'r greadigaeth, pob dim sy'n denu ni, cnawd a byd, a mae lleisiau'r byd yn galw arna ni, trwy bob mas o bethau, yn ententio ni beidio a credu, yn ententio ni syrthio a deud, dwi'n ma'n dilyn Iesu Gris, mae'r lleisiau'n galw, ond pan da ni'n brando'r eiri ar Iesu, wrth dylai'n syfrytau'r tawel, mae lleisiau'r greadigaeth y cnawd ar hyn yn distewi. Ac felly mae'n fuddiol yn bod ni'n addoli. Mae'n fuddiol yn bod ni'n gwrando ar eiriau Iesu. Wedyn, yr ail bennill, ni a holl hyfrydwch natur, di'r holl greadigaeth a da ni'n hoff o natur a yr hyn mae Dyw wedi greu, a'n ylystra mwyaf, pennau mas yn y de, fysa hwn, pan ty celyn, sy'n gan. Dyn nhw'n gallu cymharu â llai syfryd Iesu, llai syfryd pur, sy'n sôn am faddeiant a gras Dyw. Gad i mi, a sylwch pa mor bersonol ydy y pennill, gad i mi glywed sŵn deiriau wrth i mi daddoli di yn awyr. Bod Dyw yn siarad efo ni, bod Iesu yn siarad. Awdurdodol eiriau'r nef. Oedd i mewn yn creu hyfrydwch. Nad ydy ni'n gallu gymharu ag unrhyw beth arall. Dach chi'n stres, dach chi dan bwysa. Mae Pant y Celyn yn gofyn i Dyw ddod â hyfrydwch i'ch calona. Ac yna'r peryll ola. A mae cyfarth yr Iesu eto, dwed dyfod yn eiddo i mi. A mwyna, beth mawr i ddeud am yr adlyd yn dydy. Ond dach chi'n gwybod fod ond bod ni yn eiddo i'r Iesu, da ni'n arfer i ddeud. Ond fod yr Iesu'n arglwydd arna ni. Dwed dyfod ti yn eiddo i mi. Yn clir nawr. Os oes amheion, neu di gael gwared ohonyn, tor amheiau sydd, digysur, tywyll dyrus, cyn bo hir. Os oes na amheion, os oes na dywyllwch, os yw pethau'n dyrus, adlwydd, neu di helpu fi ddelio hefon. Rwy'n hireithi am gael clywed un o eiriau pur yn ef, nes bod ofon, di a thristwch yn tragwyddol golli ei le. Wrth i ni glywed geiriau Iesu, mae'n taweli ni, mae'n dod â hyfrydwch, a mae pethau hynny negyddol hynny, ofn a thristwch, yn colli lle yn yn calon ni. William Williams, mae o mor arbennig. Beth am i ni gannu? Wrth y cyfarfod fwy'n Iesu. Gofyn i Iesu siarad efo chi. Beth sydd ganddo fo i ddweud wrthach chi? Dim ond chi mewn gwirionedd sydd yn gallu ateb hynny. Ac wrth i ni addoli, mae Duw yn siarad, wrth i ni addoli a edrych ar iaith, mae Duw yn siarad. A mae gan Duw rhywbeth i ddweud, o llefara a ddwy'n Iesu, mae deiriau fel y gwir. Da ni am ddarllen Danfach ar y sgrin nesaf. Na ni ddarllen efo gilydd bore yma, Rhufeiniaid 12, rhan o'r bennod, 90 adnod ymlaen. Newch chi ymuno hefo ni, efo mi ddarllen y gilydd ar y bryd yma. Rhaid i'ch cariad chi fod yn gariad go iawn. Dim rhyw gariad arwynegol, yn casau y drwg a chasineb perffaith ac yn dal gafael y beth sy'n dda. Byddwch o ddifrif yn eich gofal am eich gilydd a dangos parch at eich gilydd. Peidiwch byth ag adain eich brwdfrydedd oedri, ond bod ar dan gweithio i'r arglwydd yn nerth yr ysbryd glan. Byddwch yn llawer wrth feddwl am y cwbl sydd gan ddiw ar eich cyfer chi. Byddwch yn amynegar tra da chi'n dioddef a daliwch ati i weddio. Rhanwch beth sydd gynnwch chi gyda phobl Duw sydd mewn angen. Ewch allan o ffordd i roi croeso i ymwelwyr yn eich cartrefi bob amser. Pidiwch bendithio'r bobl hynny sydd eich erlyn chi. Gofynnwch i Duw eu bendithio nhw. Byddwch yn llawer gyda phobl sy'n hapus a chrio gyda rhai sy'n chrio. Byddwch yn ffrindiau da i'ch gilydd. Peidiwch â meddwl eich bod yn rhy bwysig yn bod yn ffrindiau gyda'r bobl yma sy'n neb. Peidiwch roi argraff eich bod yn gwbl gwbl. Peidiwch fyth talu'r pwyth yn ôl. Gadewch i bobl weld eich bod yn gwneud y peth anrhydeddus bob amser. Gwnewch bopeth allwch chi i fyw mewn heddwch gyda phawb. Peidiwch mynd dial ar bobl ffrindiau. Gadewch i fyw ddelio gyda'r peth. Fel mae'r ysgrifau sanctaidd yn dweud, fi sy'n dial, gwna i dalu yn ôl meddai'r arglwydd. Dyma ddylai ti ei wneud. Os ydi ddelyn yn llwgu, rhodd fwyd iddo. Os ydy e'n sychedu, rho rywbeth i wybed iddo. Wrth wneud hynny, byddi'n twarth marwo'r tanllyd ar ei ben. Pa'i'r gadaen i fyrgioni ddal yn ei gryfangau. Sechad i fyrgioni drwy wneud. A da ni'n diolch i Dduw am ei air. Mae hwnna'n ddar mor hyfryd yn ddi. Rhufeiniaid 12. Sechad i fyrgioni a daioni. Da ni'n mynd ymateb i'r drwg, hefo drwg. Da ni'n ymateb i'r drwg, hefo daioni, a chariad, a maddeiant, a camynedd. Mae'r egwyddor grisnogol mor wahanol yn aml i'r hyn da ni'n weld yn ein cymdeithas ni sef trecha ddirgioni a drygioni. Rwan, da ni'n dod at y breges olaf o bedair ar actau'r ysbryd. Ac mewn gwirionedd, yn ystod y mis dwi'n dwi ddim ond wedi crafu'r wyneb, ond dwi'n mynd i orffan y sil yma ar actau'r ysbryd. Atgoffa chi, yn y breges gyntaf, ar ni dynnu sylw at y Pentecost, a'r darlun o dan a gwynt, ac ystyried sut oedd yr ysbryd y glân yn dod fel tan a gwynt. Wedyn, yn yr ail breges, ddaru ni dechrau gofyn cwestiynau, a cwestiwn yn yr ail breges oedd, beth ddigwyddodd i'r disgyblion ar ddydd y Pentecost? A dod i'r ateb, oedd yr ysbryd glân wedi dod arnyn nhw yn dilyn addewidion yn yr Hen Testament. Y byddan nhw'n rhywbeth arbennig yn digwydd i ddyn, a'r ysbryd yn dod ar bobl Dduw. A fod hynny wedi newid y disgyblion o fod yn bobl ofnus i fod yn bobl ddewr, o fod yn bobl oedd yn cilio i'r cysgodion, i fod yn bobl oedd allan ar y strydoedd yn cyhoeddi y newyddion da am Iesu Grist. O fod yn ofnus i fod yn, na i fabwysiadu'r gair yma o'r de, ewn, neu fel sa'n ni ddeud yn y gogledd, eofn. Ac yna yn y trydydd bregeth, fe ofynwyd y cwestiwn, beth i gwyddodd yn y disgyblion? A ddaru ni drafod y newid mewnol oedd wedi digwydd iddyn nhw trwy waith yr ysbryd clân. A da chi'n cofio fi o'n i'n canu, daeth Iesu'n calon i fyw, daeth Iesu'n calon i fyw. A fod yr ysbryd glân wedi newid nhw, a bod yna ddau bwyslais arbennig i waith yr ysbryd glân. Fod yr ysbryd glân, sef Duw ar waith, yn pwyntio pobl at Iesu Grist. Drychwch ar Iesu, dysgwch gan Iesu, credwch yn Iesu, rhowch eich bywyd i'r Iesu. A'r ail beth oedd bod yr ysbryd yn sancteiddio ni, fel yn bod ni'n tyfu yn debyg i'r Iesu. Si ddefnyddio dau ddarlun, bod yr ysbryd glân fel thermostat, sydd yn ail gyna yn calona ni mewn cariad tuag at Dduw. A nes i ddefnyddio darlun o gwyl grisnogol wigwam yn yr 80au, pan oeddan ni'n carthu y bydau ar gyfer yr wyl grisnogol a cael gwarad o'r budrefi i gyd er mwyn i bobl ddod i addoli yn y beudu. A fod yr ysbryd yn helpu ni i garthu'n bywydau o nodweddion gwael o ddrygioni ac i dderbyn ffrwyth yr ysbryd. Wedyn, y trydydd cwestiwn ar un olaf, da ni'n mynd i ofyn y bore yma, ydy beth ddigwyddodd trwy'r disgyblion ar ddydd y Pentecost. A dwi eisiau bod yn fyr, oherwydd bod ni yn mynd i gymuno hefo'n gilydd yn y munud. Beth ddigwyddodd trwy y disgyblion? Wel, yn syml, yr hyn a ddigwyddodd trwy y disgyblion oedd bod Duw drwy waith yr ysbryd glân wedi creu criw o bobl, merched a dynion o wahanol genhedloedd a ieithoedd a galluoedd a chefndiroedd oedd yn credu yn Iesu ac yn gosod Iesu Grist fel sylfaen i'w bywydau. A trwy'r adag, da ni'n dod at yr adnod hon, chi'n cofio Iesu yn adag 1:8, oedd hwn yn y brigaeth gyntaf dweud, fe dderbyniwch nerth wedi'r ysbryd glân dod arno, a byddwch yn dystion i mi. Mi byddwch chi'n sôn amdanai, mi byddwch gwaith chi fel Cristnogion, a'ch bywyd chi fel Cristnogion, yn rhannu y newyddion da dwi wedi bod drwy fy ngwaith. Byddwch yn dystion i mi. A dyma ddigwyddodd trwy y disgyblion. Fe ddechreuodd bywyd yr eglwys grisnogol a'r dystiolaeth grisnogol. Oherwydd cyn hyn, doedd Iesu Grist ddim wedi cyflawni waith a chybl. Doedd na bywyd perffaith, doedd na ddim marwolaeth ar y groes, doedd na ddim atgyfodiad ar y trydydd dydd. Ond nawr, mi oedd bob dim yn ei le ar gyfer newyddion da o lawenydd mawr i'r holl boblau. A dyma gychwyn ar chwildro mwyaf welodd dynoliaeth erioed. A hynny trwy bobl gyffredin, trwy y disgyblion yma. Ac yn actau yr ail bennod, da ni'n cael disgrifiad ohonyn nhw hefo'i gilydd. Na i ddim sôn am hynny gyd. Roedden nhw'n dal ati o ddifri, yn dilyg beth oedd yr apostolion yn ei ddysgu, yn rhannu popeth, yn bwyta dathlu swper yr arglwy, ac yn gweddio gyda'i gilydd. Ac yn y paragraff yma, da ni'n gweld beth oedd yn digwydd drwy y disgyblion. Yn y lle cyntaf, adnod 42, da ni'n gweld i bod nhw'n syml yn cyfarfod efo'i gilydd yn gyson fel pobl Iesu Grist. Yn rhannu, yn dysgu gan yr apostolion, yn cynnal swper yr arglwydd fel da ni'n gwneud y bora yma, yn gweddio gyda'i gilydd. A sail i bywyd nhw oedd addoli Duw. Chi bod yn swper yr arglwydd, gael sôn am y fyny fy mryn bach, mi oedd hwn yn sail i gofio Iesu Grist yn gyson. Fel nad oedden nhw'n mynd ar ôl tangent, ar ôl sgwarnogod eraill. Gwnewch chi'n i gofio amdana'r mynd ar Iesu. Cofio am be? Cofio i fod o wedi dod i'r byd. Wedi gwisgo cnawd. Wedi enni'n wythiol. Wedi byw yn berffaith. Wedi'n dysgu ni am Dduw. Wedi hyrwyddo teyrnas Dduw. Wedi rhoi hun ar y groes. Gwnewch chi'n i gofio amdana dros yn pechoda ni. Ac oedden nhw'n gwneud hyn 2,000 o flynyddoedd yn ôl. A heddiw, dan ni na hefyd. Yn cynnal swper yr arglwydd gyda'n gilydd. Ac yn gwneud yr un fath oherwydd yr Iesu ydy sylfaen yn cymuned anheglwys a bywyd. Felly oedden nhw'n dod at ei gilydd i addoli a dysgu a gweddio. Yr ail beth, adnod 43-45, roedd rhyw deimlad o ryfeddod dofn yn ei prif. Roedd yr apostolion yn gwneud gwythiau, oedd yn dangos ddim gyda nhw. Roedd pawb oedd yn credu'n teimlo i bod nhw'n un teulu ac yn rhannu popeth gyda'i gilydd. Roedden nhw'n gwerthu heiddo er mwyn gallu helpu pwy bynnag oedd mewn angen. Da chi cael y teimlad o agosatrwydd, teulu gyda'i gilydd, cariad, gofal dros ei gilydd. Mae yna rhywbeth hardd yn ei hymddygiad ac yn yr hyn maen nhw'n ei wneud. A dyna pam nes i ddarllen Rhufeiniaid 12. Dwi'n gwybod, rhaid i'ch cariad chi fod yn goriad go iawn. Teulu Iesu Grist ydyn ni fel eglwys Ebenezer. A mae rhaid ni weithio ar yr ymdeimlad yna bod ganddo ni ofal dros yn gilydd. Weithiau, da ni'n methu a weithiau, da ni'n anobeithio, ond mae rhaid ni ddal ati i fod yn ymwybodol fod Iesu'n yn uno ni, fel cynulleidfa ac fel cymuned. A rhan o hynny ydy bod ni'n barod i rannu hefo'n gilydd, barod i ofyn i'n gilydd am help ac am gyngor, oherwydd pobl Iesu Grist ydy ni, ac nid pobl anghrediniol. A da ni'n gweld yn adnod 46 a 47 fod rhywbeth hardd a deiniadol. Roedden nhw'n dal ati gyfarfod, yn bwyta roedden nhw'n deml ac yn bwyta yn hau i gilydd. Felly roedden nhw'n mynd i'r deml ac i dau i gilydd, yn llawen ac yn hau. Roedden nhw'n moli Dduw ac roedd agwedd pobl tuag ati nhw'n bositif iawn. Roedd yna hyfrydwch yn y criw yma o bobl. Oedd o'n hardd, oedd o'n wahanol i'r gymdeithas yn gyffredinol. Mi oedd na ddwynder, cariad a gofal dros ei gilydd. A phobl yn gweld hynny o'r tu allan. Ac yn olaf, mi oedd Dduw trwy y disgyblion yn dod a mwy o bobl i ffydd yn Iesu Grist. Mae'n dweud y fama, lleda ni adnodolau, roi mwy a mwy o bobl yn ymuno â nhw ac yn cael eu hachub gan Dduw bob dydd. Felly, mi oedd o'n rhywbeth oedd yn tyfu yn doedd. A mae bwysig i ni edrych ar y pethau yma fel eglwys ac fel Eglwysi'r 2023 a gweld y nodweddion yma. Oherwydd y wers amlwg i ni ydy bod ni garu'n gilydd i addysgu, i addoli a dysgu a gweddio yn gyson ac i rannu'r newyddion da am Iesu gyda teulu ac efo cymdeithas. A pan dwi'n edrych yn ôl, da ni wedi bod yn esgeulus o rannu Iesu Grist, o rannu newyddion da o chyffiaeth. A mae Dyw yn dod â ni i sefyllfa lle da ni ddeud, arglwydd, dyma'r unig beth gallwn ni wneud yng Nghymru. Oherwydd trwy hyn, mi wyt ti'n ychwanegu pobl i ffydd yn yr Iesu. Felly, beth ddigwyddodd trwy y disgyblion? Trwy y disgyblion, fe greodd Dyw ar ddydd y Pentecost, griw o bobl oedd yn awyddus i rannu efengyl ei gariad yn Iesu, yn lleol, yn genedlaethol ac yn fyd eang. Jerusalem, Judea, Samaria a thrwy'r byd i gyd. A'r rhannu Iesu oedd un o'r nodweddion amlycaf. Mae ganddo ni newyddion da bendigedig i'w rannu efo pobl. Sy'n rhaid i fod yn swil wrth feddwl am yr Iesu. I bobl Caerdydd, Cymru a'r byd i gyd. A mae'r Ysbryd Glân yn gweithio trwyddan ni a cynnom ni o hyd i wneud hyn. Oedden ni yn darllen ar dechrau Eseia 55. Nid fy meddyliau i yw eich meddyliau chi, ac nid fy ffyrdd i yw eich ffyrdd chi. Di Dyw yn gweithio bob amser fel sa'n ni'n licio iddo fo. A di Dyw ddim bob amser yn gweithio fel da ni yn gweithio. Enghraifft i gloi, nes i gael hwn yn bresant fi'n ffrind o'r exam ychydig yn ôl. Dwi'n gweld y ffyn yma, y gŵr bo'n henig yma. Williams o'r Wern ydy enw hwn. Arwr mewn ffordd. Ac oedd Williams o'r Wern, gafodd ei enni 1781 ffordd yna. Marw 1740. Ac oedd o'n weinidog cyfar anibynwyr yn y gogledd yn Sir Ddinbych. Oedd o'n dod o wreiddiol Dr. Iwan o Llanfachre Sir Feirionnydd a fi oedd o'n aelod pan oedd o'n 14 oed yn ei arddega yn Eglwys Penstryd Trawsfynydd. O lle da chi'n oedd? Traws fyny, Penstryd, traws fyny. Ac yn ddiwedd arall, mi ddoth o i ffyr yn Iesu a teimlo galwad i'r weinidogaeth. A mi aeth o i'r weinidogaeth, falle bod chi wedi clywed am y wen, a harwt wrth ymyl brysiau, wrth ymyl lecsa, a brymbo, rach bod chi'n cofio gwaith dyn yn brymbo, os da chi mor hen a fi. Ac oedd o'n gweinid y gweithi fanno pan oedd yma'n 10 eglwys anibynnol yn Sir Ddinbych. Ym 1818 aeth o'n weinidog hefyd i Rôs Llanel Cyrigor. Ac yn yr eglwys hynno honno, 1818, mi oedd y fachgen i'n fach o'r enw Robert Thomas yn aelod. A dyma Robert Thomas yn dod i ffydd, oedd i gredu'n yr arth yn Iesu a dechrau rhegethu. Ac oedd pregeswyr ac gweinidogion yn y cyfnod yma yn cael ei ddiddhau gan i'n glwysi i fynd i bregesu ar hyd a lled Cymru. Pregeswr mawr, mawr o'r Williams o'r Wen, a mi yna ddau arall yn y cyfnod, John Elias o Fôn, efo'r Methodistiaid Calfinaidd, a Christmas Evans, bod ni'n gwybod am Christmas Evans o, gwaith, efo lawr yn Caerffili a Caerdydd, yn tafen ac o'r Caerdydd, tri pregethwr mawr. Oedd y pobl yn gallu pregethu bryd hynny, a chi'n gwybod, mae'r sawl wedi gostwm. Ond mae'r efengyl yn un, a mae'r newyddion da, yr un mor swmpus. A Robert Thomas, dyma fo mynd yn weinidog, i Glandŵr Abertawe. Rach bod chdi hyw yn gwybod am Glandŵr, mae yna ffer Saesnag yn yma, Glendawr yr oedd, oes? Ardal o Abertawe. Ac yna, o fanno, aeth o i rheadr gwy, neu rheadr yma nhw'n galw erbyn hyn, rheadr gwy, ac yna, yn y fan honno, fe anwyd mab iddo fo, o'r enw Robert Thomas. Ond o'n ganddo fo, a'n o'n canol diolch beth, Robert Germain Thomas. Ac ar ôl hir a gwyr, a torri stori hir yn fyr, dyma Robert Germain Thomas yn mynd yn genhadwr hefo'r London Missionary Society i China, yn dod i dysgu Chinese, Mandarin, ac i Corea. Ac yn un diwrnod, dyma fo yn mynd ar long i Phnom Penh ar yr afon Taidong yn Corea. I rannu Beibla oedd wedi cael ei argraffu mewn Chinese, ond o lot o bobl Corea'n gallu darllen Mandarin. Ac wrth iddo fo dosbarthu Beibla, dyma fo'n cael ei arestio a cael ei ddienyddio gan yr awdurdodau. Oherwydd oedden nhw'n torri lawr ar, da chi'n bod bobl o genhedloedd eraill oedd yn mynd mewn Corea. Erbyn hyn, mae Robert Germain Thomas yn cael ei ystyried fel sylfaenydd yr Eglwys Grisnogol Brotestannaidd yn Corea. Oherwydd drwy y Beibla fe ddaeth pobl i ffydd yn Corea. Ond mi gymrodd o 20 mlynedd i bobl ddechrau dod i gredu yn Corea. Ar ôl i Robert Germain farw yn 9 oed ar lan yr afon yn y fan honno. Ac wrth gwrs, mae Corea hefo tystiolaeth grisnogol enfawr erbyn hyn, sydd yn anfon cenhadon yn ôl i Gymru. Ond dyma'r pwynt dwi'n drio i wneud. Oedd William Sarwen ddim yn ymwybodol be fydda i ddylanwad o. Fe fi farw William Sarwen yn 1839. Na, chi mae'n rhywbeth gwneud, 1840, y flwyddyn ar ôl i Robert Germain Thomas gael ei eni yn 1829. Ond mi oedd gwaith a tystiolaeth Williams o'r Wern yn cyhoeddi Iesu Grist fel cenhadwr, a fel gwaredwr, mae'n rhywbeth gwneud, yn dwy'n ffrwyth nes ymlaen. Doedd o ddim yn gwybod, ond nes ymlaen daeth y ffrwyth. Trwy dad Robert Thomas, ac yna drwy Robert Germain Thomas ei hun. Nid fy ffyrdd i yw eich ffyrdd. Hynny yw, mae'r gwaith da ni yn ei wneud heddiw, mae fel eglwys, yn dwy'n ffrwyth. Falla fydda ni'n gweld y ffrwyth, ond mae Dyw yn defnyddio'r hadar da ni'n ei hau. I bethau fydd yn datblygu ar ôl i ni fynd i'r coconiad. Drwy ddirgel ffyrdd. Mae'r uchel i o'r yn dwy'n i waith i beth. Actau yr apostolion. Diolch amdanyn nhw. Er mwyn i enw. Amen. Dyn ni weld. Wps. Na ni symud yn syth i'r cymryd dwi'n credu dwi di anghofio gofyn i bobl dosbarthu. I di dosbarthu. A dwi eisiau un, dwi'n eich cael merch i wneud. Dwi'n meddwl bod fi wedi gofyn i Seren ac Aris yn ddiweddar do. Esyr? Esyr i wedi wneud yr ochr arall. Roedd wrth i ni gymuno, da ni yn cofio geiriau'r adlyn Iesu. Newch i ni gofio amdana. A fel dwi'n ei ddeud dros y blynyddoedd yn aml iawn, ych dylai hynny wedi bod, ond pan dwi'n gweini'r Cymru, dwi'n teimlo yn anigonol ar y cysadur y dwi'n sefyll o'r blaen chi. Dyn sydd yn anghilwm, ond mae'n hiriant i bob amser ar yn Iesu Gris. A da ni'n cofio hyn wrth gymuno. Dynewch chi'n ei gofio amdana. Ac oedd yr Iesu'n gofyn i ni gofio yn arbennig am ei farwolaeth ar y groes yn dweud pan da ni'n gymuno. Y bara hwn yw porth Crist a ddrychiwyd drosodd. Ti'n rhoi heibio'r pethau hynny sydd yn mynnu i ffordd i mewn i'ch meddwl chi mewn o'i dyfaddu nad wrth gymuno, a fod yr ysbryd yn helpu chi fyfyrio Iesu yr aglwyd perffaith. A bod ydym yn mynd i'r groes yna ac wedi cymryd yn pechoda fi a'ch pechoda chi ar ei ysgwydda i hun. A bod hynny'n arwydd ac yn weithred o gariad rhyfeddol Dyw tuag at euog fyd. A bod yr Iesu ar y groes wedi dioddef yn fy lle fi ac yn y lle chitha. Fel y bod ni drwy roi ffydd yn yr arglwydd Iesu yn derbyn maddeuant. I glywed dyna'r lais yn galw arna fi i ddod a ddolchi meiau i gyd wrth afon calfa ni. A pan da ni'n cymuno, da ni'n sydd yn dweud adlu, dyma fi, ar dalwad di, canna fenaid yn y gwaed a gaed ar galfa ni. A da ni'n gwybod fod Dyw yn caru ni oherwydd Iesu Grist. Da ni'n gwybod bod ni'n ddiogel oherwydd Iesu Grist. Da ni'n gwybod bod ganddo ni fywyd tragwyddol oherwydd Iesu Grist. Da i'ch annog chi fel cynulleidfa i fyfyrio ar harddwch yr adrodd Iesu. Er bod y cyd-destun yn erchyll yna, mae'n cyd-destun erchyll. Ond bod Dyw yn mynd i'r eitha er mwyn dod â gobaith ac achubiaeth i'r byd. Mae gennau sgrin y fama sydd hefo cyffes, ac os da chi isio darllen y cyffes yma, lle da ni'n cyffesu gnewn, os da chi ddim yn gyffyrddus, peidiwch â darllen y cyffes. Ond dwi'n cael o'n adeiladol pan dwi'n gwneud hyn. Darllenwch efo fi, cyffeswn o dad i ni dorri dorchmynion, a ddilyn ein ffyrdd ein hunain. Cyffeswn i ni bethu a feddwl gair a gweithred. Rydym wedi gadael heb ei wneud, y pethau y dylem fod wedi ei wneud. Rydym heb wneud, y pethau na dylem ei wneud. Rydym wedi gwastraffu dyroddion a fforthu ein trafwant gan anghofio am hemys a sal. Bydd yn ofer yn ein meddyliau, yn ein geiriau yn greulon, yn ein gweithredoedd yn hunanol, er mwyn dy enw mawr trigarhaol chi, ac er mwyn Crist a'i aberth drud, madda i ni ein holl pechodau. Cymer ni nawr wrth i ni edifarhau am ein ddillioni, a nesa ni gerdded yn dymwybrau, gan ei buddhau i chrwys. Mewn i fuddod i'r adlwyd Iesu ac i gofio amdano y gwnawn ni gen. Oherwydd bu'r adlwyd Iesu y nos y bradychwyd e'r cymryd arall. Ac wedi iddo ddiolch iddi a'i toro ac a'i hoddo fynd gan ddweud cymerwch bwytewch. Hwn yw fy nghorff a dorri'n trosor. Gwnewch hyn i gofio amdano. A dorwydd trosoch. Cymerwch a bwytewch er cof amdano.
gyda'r gymerol cwpan ar ôl swper. Gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaen i. Mewn hyn, bob tro yr ymwchau i gofio amdana.
Oh,
diolch am gael cyd gafi efo chi, a mae'n efo at y bwy mwy yn ymwneud â fi. Panant ar y diwedd, diolch i bawb sydd bod yn rhan o baratoi y gwasanaeth. Mae'n nifer bob gwasanaeth yn dod â'r cwbl at ei gilydd. Ac cofiwch am cyngerdd, os da chi eisiau tocyn, cofiwch am Paradise Run, os da chi eisiau gwir o boli. Gawn ni ddannu'r bras, wrth gloi. Gras sy'n harfwyd i'r Iesu Grist, a charfwyd y Tyw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fydd o'r gyda chi o'r awr hon, hyd beth. Amen.